«Маю великі очиська, аби краще тебе бачити», – загирчав залізний вовчисько. «Маю великі лапи, аби тебе ними схопити і обійняти. Все я маю велике, все. Зараз ти у цьому точно переконаєшся. Чому ти так дивно на мене дивишся, мала дівчинко? Чому не відповідаєш?»
Відьмачка усміхнулася. «Я маю для тебе несподіванку. Флоренс Деланой. Несподіванка. З тому казки і казання. Розділ 11. Адептки стояли навпроти архіжриці нерухомо, напружені, наче струни, нап'яті, німі, трохи бліді. Були готові у дорогу, готові до найдрібніших деталей. Чоловічий сірий дорожній одяг, теплі, але такі, що не обмежували рухи кожушки, зручні ельфійські чоботи. Волосся обстрижене так, аби легко було його утримати у порядку і чистоті в таборах і під час маршів, щоб не заважали при роботі. Спаковані вузлики, малесенькі, що вмістили лише трохи їжі на дорогу і найнеобхідніше. Решту мала дати їм армія. Армія, до якої вони вступали. Обличчя обох дівчат були спокійні. Удавано. Тріс Мерігольд знала, що в обох трохи тремтять руки й губи. Вітер шарпнув голим гіллям дерев храмового парку. Погнав плитами площі пожовкле листя. Небо було темно-синім. Завірюха висіла у повітрі. Відчувалася. Ненники перервала мовчанку.
«Уже знаєте підрозділ?»
«Я ні», – пробурмотіла Еурнейд.
«Поки що буду на зимніх таборах під визімою. Комісар на вербовці говорив, що навесні стануть там загони кондотьєрів з півночі. Маю стати фельдшеркою у якомусь із тих загонів». «А я», – блідо посміхнулася Іола друга, – «вже знаю підрозділ. До польової хірургії, до пана Міло Вендербека. Дивіться, тільки не осоромте мене».
Ненники окинули обох адепток грізним поглядом.
«Не зганьбіть мене, храму і імені великої Мелітели». «Звичайно, ні, матінко. І бережіться там». «Так, матінко». «Біля поранених будете падати з ніг, не знати сну. Будете боятися, будете сумніватися, дивлячись на білі смерть. А тоді легко вдатись до наркотику або до збуджувальних засобів. Обережніше з тим». «Ми знаємо, матінко».
«Війна, страх, убивство і кров».
Архіжриця свердлила обох поглядом. «Це також послаблення звичаїв, а для деяких іще й занадто сильний афродизіак. Як подія на вас, шмаркачки, зараз ви не знаєте і знати не можете. Прошу бути з тим обережніше.
Якщо вже дійде до чогось, використовуйте протизаплідні засоби. Якщо, не дивлячись на те, якась із вас опиниться у клопотах, тоді тримайтеся подалі від знахарів і повивальних бабок. Шукайте храму, а краще за все – чародійку».
«Ми знаємо, матінко».
«То все, тепер можете підійти для благословення».
По черзі клала їм долоні на голову, по черзі обіймала і цілувала. Еурнейд шморгнула, і Ола друга просто розривілася. Ненники, хоча у неї трохи більше звичайного блищали очі, пирхнула.
«Без сцен, без сцен», – сказала удавано різко і гостро. «Ідете ви на звичайну війну. Звідти повертаються. Беріть манатки і до побачення».
«До побачення, матінко».
Ішли до храмових воріт швидко, не оглядались. Вони проводжали їх поглядом архіжриця Ненеке, чародійка Тріс Мерігольд і писар Ярре. Той останній наполегливим кахиканням звернув на себе увагу.
«Про що йдеться?»
Ненеке скосила на нього очі.
«Їм ти дозволила?» – вибухнув гіркотою хлопець. «Їм, дівчатам, ти дозволила вступити до армії, а я? Чому мені не можна? Я й надалі маю перегортати запилені пергаменти тут, за цими мурами. Я не каліка, не боягуз. То сором для мене сидіти у храмі, коли навіть дівчата...»
«Ці дівчата», – перервала архіжриця, – «усе молоде своє життя, вчилися лікуванню та зціленню, опіці над хворими і пораненими. Йдуть вони на війну не з патріотизму чи з жадоби пригод, а тому що там виявиться безліч поранених і хворих. Шмат роботи, вдень і вночі. Гернейт, Іола, Мирра, Кат'є, Прюн, Дебора
інші дівчата, то вклад храму в ту війну. Храм, як частина суспільства, сплачує суспільству борг, дає армії і війні свій вклад, фахових спеціалісток. Ти, Яри, ти розумієш? Спеціалісток, не м'ясо на бійню. Усі вступають до війська, тільки боягузи залишаються дома.
Ти говориш дурню, Яре,
різко промовила Тріс.
Нічого ти не зрозумів. Я хочу піти на війну.
Голос хлопця зламався.
Хочу рятувати Цірі.
Прошу, сказала насмішкувато Ненеке. Мандрівний рицар хоче вирушити на порятунок дами свого серця на білому коні. Вона замовкла під поглядом чародійки. Зрештою, досить про те, Яре, суворо глянула на хлопця. Я сказала, що не дозволяємо. Повертайся до книжок, навчайся. Твоє майбутнє – то наука. Ходімо, Тріс, не станемо витрачати часу. На розкладеному перед алтарем полотні лежали кістяний гребінець, дешеве колечко, книжка у потертій обкладинці, вицвілий блакитний шарф. Схилена над предметами стояла на колінах Іола Перша, жриця зі здібностями віщунки. «Не поспішай, Іоло», – попередила Ненека, яка стояла поряд. «Концентруйся потроху. Ми не бажаємо блискучого пророцтва, не бажаємо загадки із тисячою рішень. Ми хочемо картинки. Ясної картинки. Візьми ауру з цих предметів, вони належали Цірі. Цірі їх торкалася. Візьми ауру. Потроху. Немає необхідності у поспіху». Назовні вив вихор і клубочилася за метіль. Дахи й подвір'я швидко вкривав сніг. Був 19-й день листопада, повня.
«Я готова, матінко», –
сказала своїм молодійним голосом Іола Перша.
«Починай. Одну хвилинку».
Тріс підвелася з лавки, наче її хто пружиною штовхнув, скинула з плечей шиншилове хутро.
«Одну хвилинку, Ненеке, я хочу увійти в транс разом із нею».
«Це небезпечно».
«Знаю, але я хочу бачити. На власні очі. Я винна їй це, Цірі. Я ту дівчину люблю, наче молодшу сестру. У Кедвені вона врятувала мені життя, сама ризикуючи головою».
Голос чародійки раптом зламався. «Зовсім як Яре», – покрутила головою архіжриця. «Бігти на порятунок, наосліп, карколомно, не знаючи куди і навіщо. Але ж, Яре, наївний хлопчак, а ти зріла і начебто мудра магічка. Ти повинна б знати, що входячи у транс, ти Цірі не допоможеш, а собі можеш нашкодити».
«Я хочу війти у транс разом із Іолою», – повторила Тріс, кусаючи губи. «Дозволь мені, Ненеке, зрештою, чим я ризикую? Нападом епілепсії? Навіть якщо так станеться, ти мене витягнеш?»
«Ризикуєш», – повільно сказала Ненеке. «Побачити те, чого бачити не повинна». «Гора», – подумала з ляком Тріс. «Гора Соден. Там, де я колись померла, на якій мене поховали і вирізбили моє ім'я на надгробному обеліску. Гора і могила, яка колись про мене згадає. Я те знаю, вже колись мені те пророкували».
«Я вже прийняла рішення», –
сказала вона прохолодно і зрозуміло встаючи і обіруч відкидаючи за спину своє чарівне волосся.
«Починаємо».
Ненеки стали навколішки, сперли лобом на складені разом руки.
«Починаємо»,
– сказала тихо.
«Приготуйся, Іоло. Стань біля мене навколішки, Тріс. Візьми Іолу за руку».
Назовні була ніч, вила хурделиця, сипало снігом. На півдні ген за горами Амелу, Метінні, в Україні, що звалася Стоозер'я, у місцині віддаленій від міста Еландер і храму Мелітели, на 500 миль по прямій для ворона, кошмарний сон раптом примусив прокинутися рибалку Госту. Прокинувшись, Госта ніяк не міг пригадати змісту сну, але дивний неспокій довго не дозволяв йому заснути. Будь-який рибалка, який розуміється на своєму ремеслі, знає, що як ловити окуня, то лише по першому льоді. Цьогорічна зима, хоча несподівано рання, плила витівки, а примхливою була наче вродлива дівчина перед залицяльниками. Першим морозом та завірюхою заскочила зненацька, наче розбійники з засідки, на початку листопада.
відразу після Саовіну, тоді, коли ніхто ще снігів і морозів не сподівався, а роботи було ще повно. Вже десь у середині листопада озеро затягло тонюсінькою скляною плівкою, яка, здавалося, ось-ось уже втримає тягар людини, коли зима примхливиця раптом відступила. Повернулася осінь, линув дощ, а розмитий ними лід зламав, запхав під береги і розтопи теплий південний вітер. «Що за дідько?» – дивувалися селяни. «Бути зимі чи не бути?» І 3 дні не минуло, як зима повернулася. Цього разу відбулося без снігу, без заметілі, зате мороз тиснув, наче коваль щипцями. Аж затріскотіло. Краї дахів, з яких усе крапала вода, за одну ніч вишкірилися гострими зубами бурулюк, а впіймані зненацька качки мало не примерзли до качиних ставочків. А озера Мільтрахту зітхнули і одяглися у лід. Гостя перечекав іще день для впевненості. Потім стягнув з горища скриньку з ременем для носіння через плече, де мав він рибальське знаряддя. Добряче напхав черевики соломою. Вдягнув кожуха, узяв плішню, лантух та поспішив на озеро. Відомо, що на окуня краще за все йти по першому льоду. Лід був міцний, трохи угнався під людину, трохи потріскував, але тримав. Гостя дійшов до плеса, вибив плішною ополонку. Сівся на скринці, розмотав лин з кінського волосу, прив'язаний до короткого модринового пруту. Причепив олов'яну рибку з гачком, запустив під воду. Перший окунь у півліктя цапнув принаду ще раніше, ніж те опустилося, і напнув линь. Не минулої години, а навколо ополонки лежало більше півсотні зелених смугастих рибин із червоними, наче кров, плавниками. Гостя мав більше окунів, ніж потребував. Але рибацька ейфорія не дозволяла йому облишити лови. Рибу, врешті-решт, він завжди міг роздати сусідам. Почув протягле форкання. Підвів голову від ополонки. На березі озера стояв красивий чорний кінь. З ніздрів його фуркала пар. Вершник у хутрі Зондатр мав обличчя замотане шаллю. Гостя проковтнув слину. Для втечі було запізно. Втім, у душі він розраховував на те, що вершник не наважиться виїхати конем на тонкий лід. Усе ще машинально ворушив вудкою, черговий окунь рвонув линь. Рибак витягнув його, відчепив, кинув на лід. Кутиком ока бачив, як вершник зіскакує з сідла, закидає вішки на безлистий кущ і йде до нього, обережно крокуючи по слизькому покритті. Окунь бився на льоду, напружував колючий плавник, роздував зябра. Гостя встав, схилився за плішнею, що у разі потреби могла б служити і зброю. «Не бійся!» То була дівчина. Тепер, коли вона зняла шаль з обличчя, він побачив його, знівечене паскудним шрамом. За спиною вона мала меч. Він бачив руків'я красивої роботи, що вистромлялися з-за плеча. «Не зроблю тобі нічого поганого», – сказала вона тихо. «Хочу лише про дорогу розпитати». «Та а вже ж», – подумалося гостя, – «от такої. Це зараз у зиму, у мороза. Хто зараз подорожує? Розбійник лише або вигнанець?» «Цей край – це ж Мільтрахта?» «Та так», – буркнув він, дивлячись у чорну воду в ополонці. «Мільтрахта, але ми говоримо з того озер'я. А озеро Тарнміра, знаєш про таке?» «Усі знають». Він глянув на дівчину наляканий. «Хоча ми його тут відхлайню звемо. Прокляте озеро. Жахлива глибина. Світязанки там і живуть, людишки топлять. І примари мешкають у старожитніх проклятих руїнах». Бачив, як заблищали й зелені очі. «А там є руїни? Може вежа?»
«Яка там вежа?» Не зумів він стримати пирхання. «Камінь на камені, каменем привалений, травою зарослий, купа руїн!»
Окунь перестав підскакувати, лежав ворушачи зябрами серед своєї кольорової смугастої браті. Дівчина дивилася на нього замислено.
«Смерть на льоду», – промовила, – «має у собі щось чаруюче».
«Ага?»
«Як далеко до того озера з руїнами? Куди їхати?»
Він сказав. показав. Навіть видряпав на льоду гострим кінцем плішні. Вона кивала, запам'ятовуючи. Кобила на березі била копитами об замерзлу землю, форкала, валила пару із ніздрів. Він дивився, як вона віддаляється вздовж західного берега озера, як чвалує краєм прірви на тлі безлистих вільг і берез, через чарівний казковий ліс, декорований морозом у білий глазур інею. Ворона кобила бігла з невимовною красою, швидко, але й легко водночас. Було ледь чути удари копит об змерзлий ґрунт. Сріблястий сніжок ледь злітав із зачеплених гілок. Наче крізь той глазурований і заслиглий на морозі ліс біг незвичайний, як казковий кінь. Кінь-примара. А може воно й було примарою? Демон на коні Марі, демон, який прибрав постать дівчини з великими зеленими очима і знівеченим обличчям. Хто, як не демон, подорожує взимку? Розпитує дорогу до проклятих руїн. Коли вона від'їхала, Густо швиденько зібрав свій рибальський крам. Додому йшов лісом. Накинув дороги, але розум та інстинкт застерігали, аби не йти просікою, не залишатися на виду. Дівчина, підказував розум, попри усі можливості, примарою не була, була людиною. Ворона кобила була не марою, а просто конем. А за тими, що верхи наодинці через пустинь та ще й взимку, часто Густо йде погоня. Годиною пізніше просікою пройшла галопом погоня 14 коней. Рінс іще раз тряхнув срібною коробочкою, вилився і з люттю вдарив у луку сідла. Але Ксеноглос мовчав, наче проклятий.
«Магічне гівно»,
– холодно прокоментував Бонгард.
«Зіпсувався він, базарний фокус-покус».
«Або Вільє Форц демонструє нам, наскільки ми йому важливі», – додав Стефан Скеллен. Рінс підвів голову, глянув на них обох.
«Дякуючи цьому базарному фокусу-покусу»,
– заявив ядуче, – «ми взяли слід і вже його не загубимо. Дякуючи пану Вільге Форцу, ми знаємо, куди дівчина прямує. Знаємо, куди ми їдемо і що маємо вчинити. Я вважаю, що це немало у порівнянні з вашими успіхами ще місяць тому».
«Не балакай багато. Ей, Боресе, що каже слід?»
Борес Мун випростувався, розкашлявся.
«Була тут за годину перед нами, коли, може, намагається гнати швидко. Але то непрості терени. Навіть на тій своїй небувалій кобилі випереджає нас не більше, ніж на 5-6 миль. Тож вона все ж таки пхається межі ці озера», – пробурмотів Скеллен. «Ілья Форц був правий, а я йому не вірив». «Як і я», –
признався Бонгард.
«Але тільки до тієї миті, коли вчора селюки підтвердили, що над озером Тарміра і справді якась магічна будівля».
Коні форкали, пирхали з ніздрів парою. Пугач кинув оком через ліве плече на Йоанну Сельборн. Вже кілька днів не подобався йому вираз обличчя телепатки. «Робиться вона нервовою», – подумав. «Ця погоня усіх нас змучила фізично і психічно. Час уже нам те закінчувати. Саме час». Холодні дрижаки пройшли йому по спині. Він згадав сон, який навідав його минулої ночі.
«Добре»,
– обтрусився.
«Досить медитацій, по конях».
Борис Мун перевісився у сідлі, вдивляючись у слід. Було непросто. Землю скувало до дзвону, намертво. Сніжок, який швидко здмухував вітер, утримувався лише у борознах і розпадинах. Саме у них Борис відшуковував відбитки підків вороної кобили. Мусив залишатися пильним, аби не загубити сліду. Особливо зараз, коли магічний голос, що долинав зі сріблястої коробочки, замовки і перестав надавати поради і вказівки. Був він нелюдськи змучений і занепокоєний. Вони переслідували дівчину вже біля 3 тижнів. Від Сеовіну від різанини у Дундари. Майже 3 тижні у кульбаці, весь час у погоні. І усе ще ані ворона кобила, ані дівчина, яка на ній їхала, не слабшали, не сповільнювали швидкості. Бореас Мун видивлявся сліди. Не міг перестати думати про сон, який навідав його в останню ніч. У тому сні він тонув, топився. Чорна безодня змикалася над його головою. а він ішов на дно. До горла й легенів його вливалася людяна вода. Прокинувся він спітнілий, мокрий, тремтячий, хоча навколо панував по-справжньому собачий холод. «Досить уже», – подумав він, звішуючись із сідла, видивляючись сліди. «Саме час із цим усім покінчити».